Bost urtean behin egiten dira euskararen kalera bileraren neurketak, eta joan den urtean ba halaxe egin zen, eta datuak aztertu ondoren ba haiek azaltzeko garaia eta ezagutarazteko garaia ere iritsi da. Maiatzean jakinarazi zuen soziolinguistika klausterrak ba Euskal Herrian 8 biztanletatik batek hitz egiten duela euskaraz kalean, eta bueno, ba sakanako datuen berri izateko zehatzago telefonoz bestalde dugu soziolinguistika klausterreko kide Maialen Iñarra Arregi. Egunon, Maialen.
Egunon, bai.
Bueno, hasteko eta behin, zer da euskararen kale neurketa bat?
Azkenean ikerketa bat da, ikerketa deskriptibo bat, non aukera ematen digun jakiteko ba gure herrietako kaleetan zenbat euskera entzuten dan. Azken batean behatzen ditugulako gure herrietako kaleetan entzun daitezken elkarrizketak, eta ikerketa honen bidez elkarrizketa horiek zein hizkuntzatan diren jasotzen dugu, eta enjustu ba datuak informazio hortatikan ateratzen dira. Bai.
Eta halako ikerketak zertarako, Maialen?
Bueno, ba soziolinguistika klusterrean oso garrantzitsutat dugu ba halako ikerketa zientifikoen beharra dagoela euskara bizi berritzeko, eta gure ekarpena hortan oinarritzen da, saiatzen gea, bueno, ba oinarri zientifiko duen ekarpenak egiten ba euskararen bizi berritze prozesua sustatzeko, eta gure ustez ba nondik abiatu gaitezken edo nola eragin genezaken errealitatean jakiteko ba garrantzitsua izan ohi da errealitatea bera ezagutzea lehena bizi, eta azkenean bueno ba holako ikerketen bidez ba kasu hontan kalde neurketaren bidez ba nolabait argazkia euskararen egoeraren argazkiaren informazio ba xehetuagoa eskuratu dezakegu, ba ondoren ba bertan eragiteko plangintzak edo politikak edo diseinatzeko, eta nolabait lagungarri suertatu dadin ba halako erabakiak hartzerakoan.
Beraz, zuen lan honek balio dezake ba erakundeen edo euskara taldeen edo besteragileen planifikaziorako ere, ezta?
Bai, gure bokazioa hori da, nolabait datu hauek lagungarri bihurtzea, bueno, ba gure hizkuntzaren egoera zein den ezagutzeko, eta bertan eragina alizateko ba pista batzuk, gako batzuk eskuratzeko, ezta? Bai.
Bueno, hizkuntza baten kalera bileran faktoreren batzuk ere eragingo dute, ez? Horregatik hitz egiten da gehiago edo gutxiago. Ba ze faktore diren edo begiz jota dituzue edo badakizue o...
Bai, egia esan, bueno, ba kalera bileraren aldagaia oso faktore ba aldakorra da, azkenean ba hizkuntza baten erabilera ba baldintzatuta dago era bat, ba momentuan aurkitzen dugun solaskidearen arabera, bizi dugun egoeraren arabera, bueno, ba mila faktorek eragiten dute kalera bilera hortan, ezta? Ba horregatikan askotan esaten dugu kontuan hartu behar izaten diala datu hauek ulertzeko ba adierazle soziolinguistikoak, baita soziodemografikoak ere, soziologikoak, azkenean gure kaletako egoera ba azken 30 urteetan asko aldatu da, ezta? Gure kaleak asko aldatu dira, kalean egoteko modua aldatu zaigu, eta nolabait hoe dena kontuan hartu berdia, ba kalera bilera hitz egiten egunean ze elkarrizketa motak izan ditzakegun kontuan artean, ezta? Askotan ba kalean entzuten ditugun elkarrizketak ba igual erabilera informalago batekin lotutakoak dira, ba askotan kalean elkartzen geanean gure aisirako izaten da edo eguneroko joan etorrietarako, ba bueno, esparru eremu konkretu hortarako erabilera gauzatzen dugu, eta ez dakit, ba gure kalean ere aurki ditzakegun pertsonak ba nabarmen aldatu daitezke, ezta? Askotan egiten da ere akats bat datu hauekin, eta da ba kasu hontan sakanari buruz hizketan ari gerala, ba kalera bilerako datuak hartuz esan izan daiteke sakandaren erabilera inbestekoa dela, eta hori ez da zuzena, ezta? Sakanako kaleetakoa da. Sakanako kaleetan ba sakandarrez gain segurazki beste hainbat pertsona ere pertsonarekin ere topo egin daiteke. Ordun, bueno, ba holako gauzak adierazlea kontuan hartzea garrantzitsua da. Bai.
Neurketa joan zen urtean egin zen eta hor pandemia indarbetean zegoen oraindik, ez dakit.
Mm-hmm. Bai, bai, hala da. Ba pandemia testu inguru batetik gento zen eta begia san, ba guretzat hala ere oso garrantzitsua izan zen datu bilketari eustea, nolabait argazki hori ere jasoa litzateko, baina noski, ba nolabait testu inguru hortan kokatu beharreko datu bilketa bat da. Baina bueno, gogoraztea gustatzen zaigu justo datuak bildu ziran epealdia, justo izan zen iaz udazkenean irailaren 22tik urriaren 20ra burutu zen sakanako datu bilketa. Eta ba justo pandemia hasieratik ba kalean ibiltzeko eta harremanak izateko ba osasun eta lege baldintza irekienak zeuden indarrean. Gogoratu behar dugu ba hori kutsatze datuak dagoeneko nahiko baxuak ziren, dagoeneko ez zegoen musikoa derrigorrezera bili beharrik, ostalaritzan ere jendean multzokatzeko mugarik ez zegoen, ordutegi murriztapenik ere ez, herriz herri ere mugitu gintezkeen, beraz, bueno, nola baita esan, bueno, ba, lege baldintza guzti horiek dagoeneko etzeudela indarrean, beraz, bueno, ba, uste dugu kaleko bizimoduaren jasoketa aukera errealak zeudela jasoketa hori egiteko, ez da?
Bueno, sakanan zentratuta eta bueno, berdin da, ez herriak bata edo beste izan, beti izaten da bia puntu bat, ikerketa egiterakoan eta ez dakit sakanan ikerketa egiterakoan zea bia puntu dugun o nondik abiatzen garen.
Bai, ba sakanan azken batean ba herri mordo bat daude, ezta? Eta kasu hontan ba 9 herritan eginda datu bilketa, bueno, sakanan egindako kale neurketa hau 5. edizioa da. Eta lehenengoa egin zen 2001 urtean eta beraz azkeneko 20 urtetako bilakaera ezagutu dezakegu. Eta hain justu 2001 ona, ba 9 herri hauetako kaleak izan dira aztergai eta horregatik, bueno, ba nolabait sekuentzia horren bilakaeraren horren argazki sendoa esanguratsua daukagu esku artean bai eta aztergai.
Bueno, 9 herri, ez dakit, hasiko gara igual aletzen herri hoiek. Bueno, ez dakit, alfabetikoki egiten badugu, okerrezpanago lehenengoa Altsasu da, ez?
Aha, bai. Vale, ba Altsasuko kaleetan behatu ditugun pertsonen 107 entzun dugu euskeraz. Gehiengo handi bat 81% gaztelaniaz. Eta beste hizkuntza batzuetan, bueno, frantsesez ez dugu pertsonarik entzun, beraz gaztelaniaz frantsesez eta euskaraz ez diren beste hizkuntza guztietan ba 1.8, 1.2 pertsona inguru behatu dugu, bai.
Eta ze bilakaera izan du Altsasuk?
Bai. Ba Altsasuko kasuan bueno, azkeneko 20 urtei begiratzen bali madiogu, ze, bueno, garrantzitsua da pixka bat 20 urtetako datua izan da, ba, joera horri begiratzea, ezta? Eta azkeneko 20 urtetako datuei erreparatuz, ba, bere hortan dago, eutxi intzaio euskararen erabilerari Altsasun, 2001 7.8 zan erabilera eta orain 7.
Eutxi bai, baina gaitasuna urte horietan hizkuntza ezagutza hau esan da, ba, onditu egin da. Eta ez dakit, eustea ere batzutan, batek esango du, jo, eutxi diogu erabilerari, baina jende gehiago daki euskeraz.
Bai, gaitasunarena kontuan hartzeko aldagai bada, azkenean erabilial izateko behar dugu aukerak izan nolabait erabili izateko eta ordu hartarako ba lehengo baldintza nagusiena da ba euskeraz ulertzeko pertsonak izatea, ezta? Beraz, euskaldun masa bat edukitzea garrantzitsua da erabili ahal izateko, baina azkenean lehen aipatu dugu bezala ba faktore gehiago aukera egiten digute bertan, ezta? aipatzen dezun bezala, gaitasunak berak gora egingo zuen seguraski, baina liberean, bueno, euskaraz jakin bai, baina gaztelania zerrazago moldatzen direnak ere askoz gehiago ditugu. Euskal Herriko Neurketaren testuinguruan esan izan dugu, ezta? Duela 50 urteko euskalduna, euskaldun tipoa, ez dala oraingo berdina, ba, ziurrenik lehen hizkuntzatzat euskaraz zeukatenen pertsona gehiago genuzkan, eta orain berriz, ba, bigarren hizkuntza modura ikasi dutenak gehiago, eta beraz, ba, gaztelaniarako erraztasun gehiago izan dezaketen pertsonak ere bai. Horrek beste realitate soziolinguistiko baten aurrean kokatzen gaitu, eta bueno, ba, pertsona horiekin erabiltzeko ere, ba, beste baliabide batzuk, beste egoera batzuk, beste aukera batzuk igual sortzeko aleginen berko genuke, ez da? Hortik bururatzen zait azalpena, bai.
Bueno, herriz herriko errepasoan altsaso hasi dugu, alfabetikoki jarraituko dugu eta UEMan udalerri euskaldunen mankomunitatean sartuta dauden bi herri ditugu segituan, lehenengo Arbitzu.
Bai, ba, bertan behatu dugu 9 herrietatik euskara erabilera altuena, bertako kaleetan, 178,9%koa da bertan erabilera, beraz, ia 10-8 entzun dugu euskaraz bertan, eta gainerakoak 10-2 gaztelaniaz. Beste hizkuntzen erabilera kasu honetan oso txikia da, 0,6-koa besterik ez.
Eta ze bilakaera du Arbitzuk?
Arbitzuren kasuan ere, ba, ez da gora bera hundiri sumatu azkeneko 20 urtetan, berdin dagoela esan genezake, akazkartea ere kontuan hartuta, ba, 2021 179,3 zan, eta oraingoan 178,9, beraz, bere hortan eusten dio baita ere.
Maialen, bakarren batek esango du, eta gaitasunaren kontura bueltatuz, zenbat eta herri euskaldunagoa izan, orduan eta handiago izango dela kalera bilera. Lotura hori logikoa suertatu daiteke edo?
Hala da, nolabait gaitasuna eta erabilera gurutzaten ditugunean, guk behatzen ditugun herrietan, ba, hala identifikatzen dugu. Geraz da euskaldun gehiago dituzten herriek, ba, erabilera oraindik eta altua daukate, eta hor normalean, ba, gaur egungo datuekin, ba, nolabait gaitasuna 140 inguruan kokatzen den herrietan hasten da dago gero ez da gehiago bizkortzen erabileraren tasa hori. Horrek azkenean esan nahi du, ba, euskaldun masa bat edukitzea beharrezkoa dela gero eta euskera gehiago entzuteko, ez da? Eta kuriosoa da, ba, lehen aipatzen dizunaren bidetik langa hori duela 50 urteko datuekin kalkulatuko bagenu, ba, berago kokatzen dela. Duela 2001 datuekin kalkulatuta adibidez, ba, langa hori 130 inguruan zegon, alegia, 130-eko euskaldun kopurua zuten herrietatik aurrera, ba, dagoeneko erabilera azkarrago igotzen zen, eta orain atzeratu eginda puntu hori ez da. Eta pixka bat lotzen da, lehen aipatzen izun idea horrekin. Ba, nolabait, oraingo euskaldun lanen tipoa, profila, ba segurazki erraztasun eta input gehiago ditula beste hizkuntzetara jotzeko, eta bereziki gaztelaniara jotzeko. Beraz, bueno, hortantxe daukagu gaur egungo erronka potolonetakoa gure uste.
Bueno, bueltatu gaitezen herrien errepasora, UEMan dagoen sakanako bigarren herria eta azkena Etxarri Aranaz da, eta ez dakite zer emaitza izan ditu Etxarri.
Bai, ba, bertan bigarrengo postuan kokatu zaigu kasu honetan, Etxarri Aranaz, 178koa da euskararen erabilera bertan, 130koa gaztelaniazkoa, eta 1,1 ateratzen da beste hizkuntzen erabilera.
Eta zer bilakara du Etxarrik?
Etxarri Aranazen kasuan, gorantzko bilakaera bat somatu zaio kasu honetan. 2001 datua 172,3 zan, eta beraz, bueno, ba, joera gorakor bat somatzen zaio orduztik, bai.
Bueno, segi dezagun sakanako geografian barna, ekialderantz jo eta Irurtzun. Irurtzunen zer datu?
Irurtzunen euskararen kalera bilera 10-ekoa da. Bertan, 10 pertsonetatik bat entzun dugu euskaraz. Gaztelaniaren erabilera 80-koa da. Eta hemen bereziki azpimarratzekoa da beste hizkuntzen kalera bilera. Ehuneko 9koa da ia. Sakanako udalerri, behatutako 9 udalerria kontuan hartuta, ba, beste hizkuntzen erabilera altuena behatu dugun herria da. Eta egia esan ez daugarri hau oso kontuan hartzekoa, ez da, herriko errealitate soziolinguistikorako, bai.
Eta hori kontuan hartuta, hori datu hori 8,9 hori beste hizkuntzetan egiten dutela irurtzundarrek, hori kontuan hartuta, ba, oinarri hori hartuta, ba, hezkuntza normalizaziorako tresnak eta bideak eta hausen hartu beharko dira, ezta?
Bai, bai, ziurrenik ba daude ba beste aldagai batzu kontuan hartzekoak, ba nahi deigarria egin zaite datu hau egia esan, ba sakanako bataz bestekotik ere gorako katzen dalako eta ba segurazki aldagai demografikoei ere begiratu beharko goineke, ezagutu beharko genuke ze hizkuntza komunitate egon daitezkeen herrian eta zuk diozun bezala ba hauek ere aintzat hartu bertako hizkuntza errealitate hortan ere eragiteko, ezta? Bai.
Bueno, Iruñako gertutasuna eta bestelako batzuk ere, ezta? Bueno, Irurtzun, 10,4 uste dut esan duzula, eta bai. Ze nolako bilakara edu euskararen erabilerak Irurtzunen?
Bai, ba, bilakaerari dagokionez, berdin dago, esan genezake. 20 urte aipatu dizut orain arte, baina oraintxe naiz konturatzen, azken 10 urtetako datuak ari naiz esaten, eh? Azken 10 urtetan, ba berdin dago. 7,6koa zen erabilera, zertxo bait egin du gora, baina akats tartea ere kontuan hartzekoa denez, ba hortxe, mugan kokatzen da, bai.
Bueno, Irurtzundik Iturmendira salto egingo dugu eta ez dakit ze datu eman dute Iturmendiarrek kalera bileran.
Bai, erabilera bertan, uneko 26,7koa da, gaztelania nagusitzen da hemen ere, 71,7koa da gaztelania erabilera, eta beste hizkuntzen erabilera uneko 1koa, 1,1.
Eta bere bilakaera, Iturmendiren bilakaera?
Eta Iturmendiren bilakaera da goranzkoa, bai, duela 10 urte, ba, dezente basuagoa zan bertako erabilera, uneko 7 beratu zan, behatu zan, eta orain ba ia uneko 27 esan dugu, bai, gorakorra izan da bertan joera. Aipatu behar da ere, justo Iturmendirek kasuan, bueno, herri guztietan ordu kopuru berdina behatzen dugu, 18 orduko datu bilketa egin dugu herri guztietan, eta nolabait 3 astez egon gea herri bakoitzean datua jasotzen, eta Iturmendiko kasuan da nolabait pertsona gutxien begiratu topatu dugun herria. Eta bueno, ba nolabait biztanlez ere kontzun hartuta segurazki txikiagoa dan arren, ba bueno, aldakortasun handiagoa izan dezake bertako erabilerak, ezta?
Ongi, ohar hori kontuan izatea ongi. Bai. Eta gero ja aurrera egingo dugu lakuntzarekin. Zer ematen dute emaitzek?
Bai, ba, lakuntzaren kasuan 34%koa da euskararen kalera bilera, 62%koa gaztelania, eta beste hizkuntzen erabilera 3,6%koa. Hemen ere azpimarratzeko iruditzen zait, sakanago bataz bestekoaren goitik dagolako.
Bueno, eta lehen aipatu ditugun faktoreak azertu beharko lirateke, ba, hizkuntza normalizazioan eragiteko, eta hizkuntzaren bizi berritzean eragiteko, eta bilakaerari dagokionez, lakuntzak zer?
Ba, bere hortan dirau. Bai, duela 10 urte 33,7koa zen, orain 34,3koa, akatsa kontuan hartzen balima dugu, ba hortxe, bere hortan.
Esan dugu, sakanako 9 herri behatu dituzuela, kale erabilera neurketa egiterakoan, Olaztirekin jarraituko dugu. Zer kontatzen dute, o zertan hitz egiten dute olaztiarrek?
Ba, Olaztiko kaleetan, entzun dugu, Altsasuko kaleetako erabilera maila bera. 107koa da, bertako kale erabilera. Gaztelania nagusitzen da hemen ere, 82,1 da gaztelania ezko erabilera, eta beste hizkuntzena berriz, 0,9koa batekoa besterik ez. Bai. Gaztelaniak du nagusitasuna barmena.
Eta bilakaera, Olaztirena, zein da?
Ba, Olaztiren bilakaera, antzekoa, lakuntzarekin esan dugun joera berdina eutxi egin dio, bueno, lakuntzarekin eta altxasurekin ere aipatu dugu nola eutxi egin dion, eta bai, joera hori xera, zazpi inguruan da bil azkeneko amarrotetan.
Bueno, azken bi herriak Uharte Arakil lehenengo.
Bai, Uharte Arakilen euskararen kalera bilera 16,2 da, gaztelaniazkoa 18 eta hemen ere aipagarria, ba, beste hizkuntzen erabilera ia 105 da. Hau ere lakuntzarekin eta irurtzunekin batera, ba, sakanako bataz bestekoaren gainetik.
Eta Uharteko bilakaerari erreparatuta, ba, gora bera mantendu egiten da edo?
Ba, gora doa. Uharte Arakilen azkeneko 10 urtetan gora egin du. 11ean 9koa zen erabilera, 16ean ere gorakada bat oso bat genuen eta gorantzoa. Bai.
Azkenik alfabetikoki zerrenda osatuz eta itxiz urrien dugu. Zer moduzko datuak eman ditu kalen urtetan?
Urdian. Ba, urdianen kasuan euskara erabilera 36,8 da. Gaztelaniaz 62,6 eta beste hizkuntzen presentzia txikia da, 0,6 besterik ez.
Bai. Bilakaerari dagokionez?
Ba, kasu hontan berazko joera du. Urdianen puntu dexente egin du bera erabilerak, 2011-an neko 49koa zan erabilera eta orain ba aipatu dizet ja 137, bai. Joera berakorra dago du urdiengo erabilerak.
Lehen aipatu dugu, udalerria zenbat eta euskaldunagoa izan, orduan eta handiago izan zitekela euskararen kale erabilera, bai. Urdianen zergatik ez da betetzen, ze gueman egon ziteken herri bat da, ezagutzari dagokionez, baina esan duzu, 136 erabilera.
Bai, hala da, eta deigarria sortatu daiteke, nire ustez, ba, justu, ba, herriko errealitatea gehiago ezagutu beharko genuke segurazki, ez da? Lehen aipatu bezala, datu, kalera bileraren datu hauek bere testu inguruan behar bezala kokatzeko, ba, beharrezkoa zaizkigu, ba, beste aldagai batzuk ere behiratzea, ba, demografikoak, baita soziologikoak ere, behiratu beharko genuke urdiaingo kaleko bizimodua aldatu zaigu, dakit, irigintza aldagaiak adierazlea kontuan hartu genitzaken bestelako bizita soziala edo bai, baldintzatu dezaketen bestelako aldagaiak kontuan hartu daitezken, pixka bat horiek denak horiei denai buruz ba, pentsatzea eta aztertzea ba, interesarria da ikusteko ba, argizu batek edo txarriaranaz batek bezala gaitasun kopuruain altua izan da erabilera tasa zergatik gelditzen den berago, ezta? Beste aldagai hoiei begiratu beharko genieke eta bueno, hor badago segurazki ba gogoetarako tarte bat, ezta? Eta aztertzeko ba aukera polita, bai.
Maialen, soziolinguistika klausterrak 9 herri behatu dituzue, sakanak 15 udalerri ditu. Horrekin egiten duzue horlako sakanako erabileraren argazki bat edo egin daiteke hori?
Bai, hori da. Guk saiatzen gea hori, ba sakanako argazkia ateratzen eta hortarako egiten dugu halako ponderazio bat, kontuan hartuta herri bakoitzean behatu dugun euskararen kale erabilera maila hauek, herri hoien pisu demografikoa kontuan hartuta, ba egiten dugu nolabait estrapolatu sakanako datuetara, ez da? Hor aztaketa bat egiten da eta nolabait ba emaitza estatistikoki fidagarriagoak eskuratzen ditugu sakanako errealitatea hitz egin ahal izateko. Azkenean ba aipatu dizut len herri bakoitzak eta biztanle kopuru hain desberdina izanik, ba kaleko bizimodua edo kalean topatzen dugun biztanle kopuruak edo pertsona kopuruak ere gorabehera handiak ditu, eta beraz, sakanako realitateaz modu fidagarriagoan hitz egiteko, ba, egiten dugu alako argazki orokor bat, eta hori, ba, nolabait, teknikoki zuzena izan dadin, ba pixu demografikoa kontuan hartuz egiten dugun aztaketa da. Eta modu hortan, ba, sakanari buruz hitz egiterakoan, ba, gehiago sakondu dezakegu, ba, agintaldeek egiten duten euskararen erabilerari buruz, sexuen araberako euskararen erabilerari buruz, edo elkarrizketa osatzen duten pertsonen osaerari buruz, ez da? Elkarrezketa elkarrezketaren osaeraren arabera nola aldatzen den euskara erabilera. Informazio hori guztia eskuratu dezakegu.
Bueno, hoiek pilaka alertuko ditugu erosiago, baina nola geldituko, nola atera gara argazkian? Kalera bilerari dagokionez, sakana guztia kontuan hartuta, zein da errealitatea?
Bai, ba, labur esateko, esan denetzake laurdena dela euskaraz entzuten duguna sakanako kaleetan, bai.
Eta bilakaera, obera, okerrera, edo bertin, o...
Bai, ba, bilakaera dagokionez, oraingoan bai, sakanako datuei buruz hitz egiterakoan, 2020 urtetako bilakaera hitz egin dezakegu, eta kasu honetan, joera gorakorra du, baina egia da, azkeneko 5 urteetan nolabait joera hori moteldu zaigula. 2016 arte, ba, nabarmen gora zihoan, 24,8 agertzen zen puntu gorena, eta horrengan 24,3. Bueno, akatsa aipatu dugu, bat koma bateko akatsa dauka, eta esan dezakegu bere hortan zin dugu esan jetxi egindan ikazkeneko 5 urteetan erabilera, hor dagolako. Baina nolabait, ba, esan joera gorakor hori agian zertxoen moteldu egin dela. Bai.
Bueno, hori realitatea, argazkia utzi duena, baina, bueno, xetasunera sartuko gara, lehen aipatu duzuzuk, hainbat aldagai badaudela, ikertu dituzuenak, eta, bada, hasiko gara, generoa batik, zinek erabiltzen duen gehiago euskera, emakumezkoek edo gizonezkoek sakanan.
Ba, kasu honetan, esan behar dugu ez dago alderik. Emakumezkoek zein gizonezkoek maila berean erabiltzen dute euskara, aipatu bezala uneko laurden bat dira, bai emakumezkoenen artean eta bai gizonezkoen artean euskara erabiltzen dutenak. Bai.
Eta gero bilakaera gorazkoa esan duzunez, ba hemen ere logika berdina eritiraka, ba gorazkoa, bai bi generoetan.
Bietan. Bai, hala da.
Adinean, adinari erreparatzen badiogu, zer ondorio estatu duzu edo zer ikusi duzu?
Bai, ba, adinari dagokionez, joera orokorra izan hori da, alako eskailera itxura bat sortzea, eta nolabait euskarareko joera orokorra izaten da, belaunaldi berriek erabiltze euskara gehien, eta nolabait adinekoetara hurbildua ala, ba, gutxiago entzuten da kasu honetan euskera bera, ez da? Sakanaren kasuan aurreak hitz egiten dute euskera gehien, eren bat, aurren artean eren bat entzun dugu euskeraz, eta jarraian datoz heldu gazteak, kasu honetan. Helduen adimultzoa ediziontan bitan bereizi dugu, 25 urtetik 44 urte bitartekoak heldu gazten multzoan sartu ditugu, eta adinek heldu nagusiak berriz izendatu ditugu 45 urtetik 64 urte bitarteko dunak. Uhum. Eta kasu honetan heldu gazteak agertzen dira aurren atzetik euskararen erabilera hortan, ezta? Berezik interesgarria da egindako bereizketa hau alde nabaria somatzen delako heldu gaztek egiten duten erabileratik heldu nagusiek egiten duten era, ezta? Hor badago tarte interesgarri bat.
Eta aldea zergatik?
Bai, ba, gure ustez, horrera egiten duen aldagai bat da aurren presentziak. Segurazki ez gero pixka bat aurren presentziaren araberako elkarrezketak bereizten ditugunean konturatzen gea aurrak beste adintaldeekin nahastutako elkarrezketetan egiten dela euskara gehien. Nolabait talde misto hietan egiten da euskara gehien. Eta kalean behatzen ditugun elkarrezketa asko eta asko izaten dira, ba, gurasoak beren aurrekin, ez da? Eta kasu honetan, nik uste, interesarria da nola heldu gazten profil hortan, badagon joera bat, zaintza ikuspegiarekin lotu daitekena kaso, umeen eziketan eta kontuan hartzen dien aldagaietako bat hizkuntza bera ere izatea eta nolabait horri eusteko apustu bat egitea, ezta? Beraz, horrela azaldu hori dugu. Bai.
Esan duzu ba, lehenik adinari erreparatuta, eren batek, aurren eren batek hitz egiten duela euskaraz, sakanan. Gero, bigarren adintartea heldu gazteak, aipatu dituzu, eta ez dakit gainontzekoetan zer ikusten duzu.
Bai. Ba, gero datoz gazteak eta adinekoak, biek maila neurri berean, maila berean hitz egiten dute euskaraz, eneko gehi inguru. Eta kasu honetan, euskara gutxien entzun duguna dimultua da, heldu nagusiena.
Aipatu dituzu adinak, aipatu duzu lehen ere aurren presentzia eta beti da aldeko faktorea, ez?
Bai, nabarmen, guk horre aztertu dugun beste aldagai bada hori, egin ditugu elkarrezketak sailkatu, ba, elkarrezketa horiek osatu dituzten pertsona profilen arabera. Eta kontuan hartzen balima ditugu aurrek beraien artean egiten duten elkarrezketak alde batetik, eta beste adintalde guztiek beraien artean eukitzen dituzten elkarrezketak, ba, nolabait, igoera bat nabarmena sumatzen da aurrak eta beste guztiak nahazten diren elkarrezketetan. Aurrak eta nagusiak nahazten direnean, ba, uneko 40 euskararen erabilera, ba, aurrak beraien kaxa erabiltzen dutena baino gehiago, eta nagusiek beraien artean erabiltzen dutena baino nabarmen gehiago. Beraz, horregatik aipatzen nuen, nolabait aurrak egote hori badela erakarpen edo hizkuntzari eusteko faktore garrantzitsu bat.
Beste horre hiztun taldeak ere esan duzu, ez? Ba, aurrak aurrekin, nagusiak nagusiekin, gaztea gazteekin, beti ere hor sortzen dira dinamika batzuk, rol batzuk daude, hizkuntza portaera batzuk, eta hori ere kontuan hartzekoa, ez?
Bai, zalantzarik gabe. Askotan, igual, adinkideekin elkartzen garenean edo, ba, kaleko espazioari begiratuz, ba, guk irudikatzen dugu, ba, lagun taldeak izan daitezkela, nolabait, adintale berekoen erabilera horrek, iradoki dezake egin dezakegun erabilera informal hori, ez da? Eta kuriosoa da, adintale guztietan txikiagoa da erabilera adinkideekin elkartzen geranean, nahastuta elkartzen garenean baino. Eta gure ustez oso kontuan hartzeko aldagaia da hori. Azkenean, ba, hizkuntzaren berreskurapenari begira edo bizi berritzeari begira, ba, erabilera informal hortan ere, kaleko erabilera informal hortan ere, ba, euskaraz naturaltasunez erabiltzeko apustua egin beharko genuke, ez da, edo lanketa egin beharko genuke. Hor, azpimarratzekoa dena den gazteen arteko erabilera da. Gazteek euren artean elkartzen direnean, naiz bestekin daudenean erabilera maila antzekoa dute, eta, bueno, horren atzean ikusten dugu alde batetik kontuan hartzekoa dela guk normalean gazteak kalean topo egiten ditugunean, ba, asko eta asko dagoeneko gazteen arteko elkarrezketak direla. Normalean ez da gurasoak aurrekin elkartzean ikusten ditugun bezain besteko elkarrezketa tipo, osea, ohikoak, ezta, oso ohikoa da kalean, ba, gurasoak beraien aurrekin edo egotea adibidez, eta gazteak kalean topatzen bali maditugu askotan dira beraien artean elkartuta daudelako. Beraz, bueno, hori izan daiteke azalpen bat, baina beste pentsa daiteke baita ere, gazteak badira, erabiltzen duten gazteak badirala hizkuntzarekiko nolabait eusle, ez da? Eusten diotela adintalde batzuekin egon edo besteekin egon.
Joera hoiei erreparatu beharko zaiela aurrera begirakoa egiteko.
Hori da. Bai, oso interesgarria da praktika hori eusteko, ba, euki ditzaketen arrazoiak ezagutzea, ezta? Besteetan ere, beste adintaldeetan ere, ba, aplikatu alizateko, adibidez.
Eta beste faktore bat, hizkuntzaren bizi berritzea sustatzeko garaian, ba, lehen aipatu dugu, baina beste hizkuntzak gero eta kopuru handiagoan, ez da, agertzen direnak, neurketetan.
Bai, hala da, Euskal Herriko erabileran ere, ba, neko hiru inguruko behaketa topatu dugu, baina horregia da, herriz herriko errealitatea nabarmen desberdina dela. Kasu honetan, sakanako argazki orokor hori behiratzen baldin badiogu, ez dugu ikusten asko aldatu danik beste hizkuntzen erabilera hori. 2006an hasi ginen neurtzen behatzen beste hizkuntzen presentzia, eta bueno, inguru hortan dabil, bi hiru tartean dabil azkeneko 15 urte hauetan. Beraz, bueno, nola baita argazki orokorrean ez da aipagarriena edo ez dirudi aipagarriena, baina lehen esan bezala herri bakoitza bere realitatea du, eta adibidez, ba, lehen aipatu ditugu Irurtzun, Lakuntza eta
Uartearekil bai.
Eta Uartearekil, hori da. Hiru herri hoietan, ba bueno, bataz beste kordatik gorago kokatzen zaigu, eta benetan interesarri izan liteke ba lanketa berezituak egitea ba herri hauetan, ezta? Bai.
Baina lehen, esan duzu, lauti batek, laurdenak hitz egiten duela kalean euskeraz, Sakandarrei dagokionez, testu ingurua emateko, ezagit, Nafarroan edo Euskal Herrian, nola daude kontuak? Pixka bat, iritzpide bat izateko? Ez gure zilborrari bakarrik begirak egoteko?
Bai, ba, pixka bat testu inguruan kokatzen balimadea, hor interesgarria izan daiteke behatzea nola baita eskualde orokorragora edo, Nafarroako ipar mendebaldeari begiratzen bali madiogu, ba, bertako kaleetan estimatu da euskaren kalera bidea 34,5%-koa dela, beraz, sakana baino zertxo bai gehiago egiten da euskaraz, baina Nafarroa osoko erabilera hartuko bagenu 6%-koa da erabilera, Iruñerrikoa berriz 3%-koa, bueno, hor badira aldeak, ez da. Eta igual de referentziazko beste datu interesgarri bat da, sakanan 40% inguru da euskaldunen kopurua 2018-ko datuen arabera. Eta bueno, hor kontuan hartzen balin badugu euskaldun kopurua antzekoa duten udalerrien multzoa, bigarren gune soziolinguistikoan sartuko genuke sakana, 20%-50%-erako bitarteko euskaldun kopurua daukan dituzten udalerriek osatzen dute gune soziolinguistiko hau, eta bertako erabilera 6%-koa da. Sakanan kasuan, ba, hortik nabarmen gora kokatzen da. Beraz, bueno, referentzia horiek interesarri izan daitezke sakana kokatzeko bai.
Ongi, eta hoe guztia kontutan hartuta, ba, ondorioak edo dira, ba, hori, ba, aintzun da zuri ere, ba, lehendik ere bagenek izkienak, ez, herri batzuk besteak baino euskaldunagoak direla, eta beste batzutan gehiago erabiltzen direla, ez?
Bai, bai, aniztasun handia dago sakanako udalerrien artean, hori nabarmena da. Eta nire ustez interesgarriena da, ba, nolabait datu hauek izatea, ezakit, aitzakia polita, ba herriak nola aldatu zaizkigun aztertu alizateko, eta aldaketa guzti horiek, ba, hizkuntzan nola eragin duten, ba, lagunduko digute ulertzen datu hauek, ez da. Eta gero noski, ba, pizgarri suertatzeko zein den egoera, ba, bertan eragina litzateko eta bueno, ba, bizi berritze hori sustatzen jarraitu alizateko.
Bueno, horretarako pizgarri izan daitezela datu hauek, zue jasotakoak, zuen lanak luzitu dezala. Azalpen horiek guztiak emateagatik, Maialen, eskerrik asko.
Ba, zuei.